្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ YCLI ជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2022ដោយផ្ដោតលើការពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ចំណេះដឹងពីវាគ្មិនក្នុងតំបន់និងពីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងស្ថាគារមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយរាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ YCLI នៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកសារីម៉ារ៉ាឌីលើកឡើងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំកម្ពុជា YCLI Summit ក្រោយកម្មវិធី YCLI មានវត្តមាននៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកថាការប្រជុំនេះផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការផ្ដល់បទពិសោធន៍ចំណេះដឹងថ្មីៗរបស់វាគ្មិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអតីតអ្នកចូលរួមកម្មវិធី YCLI ផងដែរយ៉ាងណាលោកថាអ្នកចូលរួមនៅឆ្នាំនេះគឺជ្រើសរើសតែតំណាងចំនួន150អ្នកប៉ុណ្ណោះមកពី11ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃវៀតណាមទីម៉ូឡេសនិងសមាជិកអាស៊ាន6ប្រទេសទៀតបាទតាមលោកសារីម៉ារ៉ាឌីកម្មវិធីប្រជុំកំពូលវ៉ៃសេលីគឺរៀបចំទៅតាមលំដាប់លេខរៀងប្រទេសដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែរដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវរងចាំ10ឆ្នាំទៀតទើបអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកម្មវិធីនេះម្ដងទៀត
បន្ទាប់ពីចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងទៅសិក្ខាកាមទាំង150នាក់មកពី11ប្រទេសហ្នឹងក៏មានឱកាសបានទទួលបទពិសោធន៍ក៏ដូចចំណេះដឹងថ្មីៗដែលតាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសកម្មជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលទី2គឺគាត់បានយកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅបង្ហាត់បន្ថែមជាមួយនឹងកិច្ចការដែលគាត់កំពុងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសរបស់គាត់និងទី3ទៀតគឺគាត់មានឱកាសក្នុងការជួបឬក៏សាងគេហៅថាបណ្ដាញរបស់គាត់ថ្មីៗក៏ដូចជាមានឱកាសជួបដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសគឺambassador ប្រទេសចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជា ambassador នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន country ដែរបាទ
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី YCLI ប្រចាំកម្ពុជារូបនេះបញ្ថែមថាកម្មវិធី YCLI នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងនោះមានយុវជនខ្មែរជាង300នាក់ដែលមានអាយុពី18ដល់35ឆ្នាំជាសិក្ខាកាមដែលធ្លាប់បានចូលរួមកម្មវិធីនេះនាពេលកន្លងមកបាទតាមលោកម៉ារ៉ាឌី YCLI ជ្រើសរើសសិក្ខាកាម2ដងឬ18នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយផ្តល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនដែលមានទំនុកចិត្តប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសគណៈការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសសិក្ខាកាមគឺមាននៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកអតីតសិក្ខាកាមកម្ពុជាមួយរូបដែលធ្លាប់បានចូលរួមកម្មវិធី YCLI និងមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីប្រជុំកម្ពុជាដែរនោះកញ្ញាមុនថាកានិកាប្រាប់ថាគាត់ធ្លាប់ទទួលបានឱកាសទៅសិក្សារយៈពេល5សប្តាហ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2019ក្រៅពីនោះកញ្ញាមានឱកាសចូលរួមកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតផងដែរកានិកាបន្តថានេះឱកាសបានចូលរួមកម្មវិធីនោះកញ្ញាបានស្ដាប់យោបល់គន្លឹះនិងសិក្សាពីសិក្ខាកាមដទៃទៀតកញ្ញាក៏ទទួលបានថាវិការនឹងការគាំទ្រក្នុងការដោះស្រាយគម្រោងការងារមួយចំនួនទៀតក្នុងសង្គមផងដែរកានិកាបន្តថាក្រោយបានចូលរួមជាមួយ YCLI កញ្ញាបានដំណើរការគម្រោងឬ project ចំនួន5នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនយុវតីរូបនេះចង់ឃើញយុវជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតទទួលព័ត៌មាននិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងក្នុងតំបន់និងជាមួយស្ថានទូតផងដែរ
ពង្រឹងឲ្យគេខ្លួនវ៉ៃស៊ីរីពង្រឹងកម្មវិធីឬក៏សមត្ថភាពរបស់យុវជនមិ
នអាចចាប់ផ្ដើមមកពីភាសាក៏បានដែរភាសារហូតមកដល់ការ train soft skill មានដូចleadership skill entrepreneurship skill critical thinking discussion debates networking អាហ្នឹងសុទ្ធតែ part of socializing skill ដែលយើងអាចនៅសាលាយើងរៀនមកផ្នែកឯងយើងប៉ុន្តែការចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺយើងបានរៀនផ្នែក socializing អាការតំណែងសង្គមនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងគឺគេ train soft skill ទៅលើ entrepreneurship leadership នឹងទៀតនិយាយទៅគឺច្រើនខ្លាំងគាត់ train នឹង
សន្ទរកថាបើកិច្ចប្រជុំកំពូលវ៉ៃសេលីឆ្នាំ2022របស់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកស្រី Camel Dobson លើកឡើងថាការពង្រឹងនៅចំណងទាក់ទងរវាងអាមេរិកនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់នូវតម្រូវការក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយដៃគូនិងសម្ព័ន្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមជាសកល
ទាំងនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងក្នុងការធ្វើឲ្យបាននៅអនាគតសម្រាប់ Indo-Pacific ដែលបុគ្គលម្នាក់ៗនឹងមានភាពសេរីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេហើយរស់នៅក្នុងសង្គមបើកចំហដែលប្រទេសទាំងនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យមានជំរើសនយោបាយឯករាជ្យដោយរួចផុតពីការបង្ខំនិងទោះក្នុងកម្រិតតំបន់ណាក៏ដោយបញ្ហាក៏ត្រូវបានដោះស្រាយដោយស្មោះត្រង់នឹងគ្នាចំណែកច្បាប់នឹងត្រូវដោះស្រាយដោយតម្លាភាពនិងផ្ដល់ឲ្យមានយុត្តិធម៌គណៈដែលទំនិញគុណិតនិងធនធានមនុស្សនឹងមានលក្ខណៈសេរី
ម ន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះចង់ឃើញយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍បញ្ចេញធម្មពលឬកាន់តែសកម្មដើម្បីជំរុញឲ្យតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែមានសន្តិសុខនិងវិបុលភាពតាមរយៈកិច្ចសហការរួមគ្នា។